ten člověk, který jsem hrál, vykrádal ty pumpy, měl na sobě tu punčochu a těsně ještě předtím, než se to promítalo v České televizi, tak někdo ty pumpy udělal podobným způsobem. Jako jo. Čili oni zkoumali, nebo měli asi zřejmě takovou jako teorii, že si to někdo ten scénář přečet a podle toho scénáře to udělal, čili jestli kdo to čet a komu jsme to jako půjčovali. Ale ptali se hlavně mě, protože jako ty indicie na toho zloděje, na toho lupiče v té pumpě hrozně seděly na mě. Z nějakých nepochopitelných důvodů asi zřejmě někdo buď za trest, anebo z lásky, jako mi poslal hlas do Zlatého Slavíka. Já jsem opravdu skončil na 87. místě. To je hezký místo. Pak jsem byl na maturitním plese svého druhého syna Mikuláše a tam jsem byl na toaletě a tam ty kluci říkali, je pane král, panek. A já jsem říkal, proč mi říkají král, jako jo, na té toaletě, jo. A pak jsem si vzpomněl, že ta postava se jmenuje Král, ten majitel toho Vyšehradu, ten šéf. A tam jsem pochopil, jaký se to stal jako fenomén. Mě to malinko jako minulo.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafíčko. Můj dnešní host byl 86. na Zlatým Slavíkovi. Taky ho znáte z ulice, znáte ho z Poldy, možná ho znáte i z Národního divadla. Fantastický herec Ondřej Pavelka. Vítejte, Ondro.
Dobrý den.
Takže pojďme se zastavit u toho Slavíka, to mě hodně překvapilo. Já vás znám jako herce, ale to, že jste zpěvák?
No, my jsme v divadle, kde jsem začínal, divadle na Okraji, což je takový malý divadlo na malý straně, asi pro 100 lidí ve sklepě, tak jsme tam měli takovou jednu inscenaci, která byla složena z písniček, který zněly prostě při různých inscenacích. Ta inscenace se jmenovala Sladce a moudře a bylo to opravdu jenom o zpívání a já z nějakých nepochopitelných důvodů, asi zřejmě někdo buď za trest, anebo z lásky, jako mi poslal hlas do Zlatého Slavíka. Já jsem opravdu skončil na 87. místě. To je hezký místo.
To je neuvěřitelný. No,
kolik je zpěváků
no,
dneska, že jo? Strašně zpěváků.
No strašně.
A já jsem z nich byl 87.
Jo, já myslela 6. teda, já jsem našla 6. Možná 6. Ubíráte si, jo? Škoda, že to teda nešlo ještě víc nahoru. No. Chtělo by toto inscenaci možná znova? Vy jste ji pak ale hráli, ne? V Rokoku mám pocit, že jste ji obnovili, že jo?
My jsme ji hráli v Rokoku, ale to byla trošku jiná inscenace, než ta původní, co byla v Rubínu, kterou jsem tam taky dělal. A tu jsme hráli v Rokoku a pak jsme s tím dokonce byli na nějakém festivalu v Polsku, kde jsme dostali hlavní cenu za nejpovedenější inscenaci toho festivalu. Ale my už jsme tam jako herci a já jako režisér jsme tam už nebyli, protože jsme museli tam dát odjet, ale byl tam nějaký zástupce toho divadla a tu cenu převzal a pak jel vlakem z Polska do Prahy no a tam byl přepaden a ta cena mu byla jako, jo, no ano, ukradlý. Takže já tu cenu jsem v životě neviděl, protože ona je ukradená. Má ji někdo, nevím, po čem ten lump šel, ale možná... Ale možná šel po té ceně. Jako. No,
jasně, on chtěl tu cenu získat.
Má to jako relikvie, to jsou takový zločinci.
Jasně.
Já jsem, když jsem kdysi dávno točil film Sedím na konáře a je mi dobré s Jurajem Jakubiskem, tak jsem tam jezdil na takový stroj, prostě vojenský hakl. Jo, a to měli někde u Novýho Jičína, byl nějaký tankodrom a tam mě vyslali, abych se naučil tím haklem jezdit, jo, abych v tom filmu pak jako to uměl řídit. A bydl jsem v Novým Jičíně, což je moje rodné město, kde jsem bydl jenom rok, protože mý rodiče byli herci a z Beskydského divadla přestoupili do Karlovarského divadla, takže jsem byl unesený, mě unesli z Novýho Jičína do Sudet.
Strašný.
Jo. Strašný. Byl to únos děcka. No a tam já jsem byl v tom svém rodném městě, kde jsem v podstatě byl jenom, když jsem se narodil. Tak jsem tam a byl jsem na hotel a byl jsem někde na nějaký večeři v hotelu a šel jsem na toaletu a tam mě okradli a ukradli mě hodinky a já nevím, co všechno mě ukradli, prostě co jsem měl na stole, nebo jsem to měl v kapse. A já jsem si tenkrát říkal, že možná, jak jsem v tom Nový Jičína, že tam ukradli nějaké exponáty do mého budoucího muzea.
Jasně.
Tak jestli to třeba není podobnej lump, jakože kradl v tom Novém Jičíně a teď věděl, že vlakem jede ta cena prostě za to sladce a moudře,
jasně,
tak ji taky ukrát. No. A možná chystá nějakou expozici.
No jasně, to je ono, protože tam měl člověk, který v kufru měl několik milionů, toho nechal a zase tady tu divadelní cenu. No, jaj. No jo, no tak dobře, tak a jak jste na tom se zpíváním teda jako takhle obecně?
Hele, my jsme jako v tom divadle na okraj. My jsme se tomu hodně věnovali a bylo tam spousta muziky a spousta zpívání, dokonce jsme dělali úplně první český rockový muzikál, který se jmenoval Důvěřivý smlouvání s osudem, který jsme hráli taky v tom Rubínu, napsal to Miki Jelínek a dokonce tam se i tančilo, jo, a jsme se jako tak hýbali, jo, dělali jsme jako pohyby, jako muzikálový, nebo muzikál, takový pohyby, takový scénický pohyby, jsme tak jako...
Předstírali tanec.
Předstírali jsme tanec, ale mělo to choreografa, museli jsme to trénovat a spíš. Jinými, co chci říct, že v té době jsme se opravdu dost se tomu věnoval, nebo dost jsem zpíval. My jsme měli jako učitelku na zpěv, nebo někdo nám s tím prostě pomáhal. No a pak to skončilo a už k tomu moc jako nedošlo k takových... Aby to bylo v takovém množství nebo v takové intenzitě. Takže dneska já tak zpívám, jako si občas, když jsme na chalupě, no,
jo, tak...
No, tak si tak jako
jo,
tak zaspívám jako ty svoje oblíbené. No ne, s kámošem, ale jako zpíváme, ale už mi to tolik nejde.
Jo.
Už myslím, že bych se teďka ve Zlatým Slavíkovi umístil, ne vejš, ale níž se říká, že jo. Vejš nebo níž?
No když níž je to, vlastně, níž. No.
Níž.
Čím jste vejš, tak tím to jo, vlastně, že jo.
Čili jednička je nejvejš a stovka je nejníž.
No.
Což je možná takový jako matematický blábol, protože stovka je víc, jo.
Tak je to umění, lepší, tam úplně ta logika.
Není, no ne, no tak jestli není lepší být stejný než první. A to ještě existuje ten Slavík.
Existuje, no. Jo. Už se nemenuje Zlatý, už se jmenuje, myslím, Český.
Český Slavík.
Ale je. Můžeme posílat hlasy, už to není na korespondiáci.
A jak si to posílá? Takže bych si poslal nějaký hlasy. Můžu si poslat?
Určitě můžete.
Já vím, že tenkrát, co si tak matně pamatuju, že to jako hodně hlídali, aby třeba z jedné adresy nešlo těch hlasů moc.
Teď se to posílá různě z mobilu, myslím, a z nějakých e-mailových stránek, takže si...
A hlídaj to, jo? Aby třeba nemohl, abych si třeba nemohl poslat
já doufám, že
tisíc hlasů.
No, takže čekám. Má
široká rodina.
Budete objev.
Že budu objev.
Možná budete objev na Slavíku.
Objev roku. Že
No. Tak je na čase.
Jo.
Tak konec konců letos se slavil, ale opravdu to je jako, pardon, já vím, že to na každém rozhovoru tento rok slýcháte, ale sakra 70. to je jako dobrý,
ne? Jo, to je pěkný, dobrý, no.
Jako, oni totiž chlapi se jako nedožívají takhle hezkýho věku.
Ne.
Jakož chlapi docela jako, mně přijde, že jako průměrově ty chlapi jako
ale šlo to nahoru, ne?
Malinko,
teda
jo.
Za mých dětských let, já vím, že to bylo nějak níž, to číslo.
Jo, ale...
V tom Slavíkovi, to prostě vejš, jako jo.
Ale každopádně, hleďte, jako když jste byl malej a už jste teda kolem toho divadla teda musel chodit, protože rodiče byli v divadle, vy jste tam i musel hrát, dětská práce. No, nevím, to možná je takový jako
jak to,
na psychoanalýzu skoro.
Jo.
To
mám tak jako psychoanalyticky, protože já jsem úplně poprvé byl stál na jevišti, asi mě bylo plus minus 5-6 let. A tam jsem seděl jako s hercem, který hrál mýho tatínka, byli jsme předporodníci a čekali jsme, co se nám jako narodí, jo. A tam on něco jako říkal a mě něco říkal, já jsem mu odpověděl asi dvě věty a on mi vždycky dal bonbon, jo. Já jsem si vždycky myslel, že to divadlo, že to je taková sladká věc, jo. A pak tam taky hráli Bajaju. A já si pamatuju, odkaď v tom divadle, odkaď lezel ten drák a plival ten oheň a prostě jako děti jsme se ho báli. A já jsem šel jednou za maminkou do šatny a šel jsem tím místem, kde byl ten drák z toho Bajaji a tam jsem se počúral, jo, strachy. Jo, takže to jsou moje první zážitky s divadlem, je ta sladkost a je ta hrůza. Jo.
Jste obsah celý divadlo.
To je obsah toho divadla. Do dneška to trvá. Jo. Já si furt myslím, jo, bude to sladký, bude to, jako, je to super, to, je to tak jako sladoučky, ale pak přijde ta hrůza. Jo.
Ano, ano. A teďka teda, jo, to je pak s podivem, že jste k tomu divadlu šel teda, jo, po takovýmhle to alpoznání.
No ale to je dobrodružný, ne?
Jo, to určitě, ale no zase ne, jako, tak, když to víte předem.
No tak jasně, ale to člověk chce, ne?
Jo.
Jako ty extrémy.
Je to extrém, vidíte. No. No jo, a tak když vám bylo třeba 10 a přemýšlel jste, co bude třeba, až vám bude 50 nebo 70, co jste si myslel?
Že budu mrtvý.
Jo.
No. No, protože to už to byl přeci jako v 10 letech, jako, no to se nedalo spočítat, to bylo někde,
jasně.
Někde, jo. No. Až pak jsem prostě pochopil, že to je takový jako koloběk, že jak máte, jsou že, ty letní slunovrát a jo, že se to tak jako z ty dny jako, to jaro a teď jsou delší a delší a delší. A ve chvíli, kdy ten den je nejdelší, toho 21. června, tak od té doby se to zase zkracuje. A jde to k té smrti, jo?
Jo.
Čili to jde jako nahoru a dolů. Jsou to ty extrémy, je to ta sladkost a ta hrůza. Jo? Je to zrození a je to prostě ta smrt. No? Takže samozřejmě jsem v té době vůbec jako 50 let. To nikoho prostě nenapadlo. Mm-hmm. No, protože ono to je jako u toho Becketa, jo. Tam on má takový krásný verš, Becket, já vůbec Becketa strašně mám rád. A on tam říká, rodí s nohama nad hrobem, jo. Takže tam je ta radost toho rození, jo, to štěstí, jo. Ale zároveň už tam je ten hrob.
Mm-hmm.
Víte, no. Tak
jo, jo, tak to je.
Ale to si nemyslím až teď, to jsem věděl už dřív.
Jo?
Jo. Aby se to nespojovalo s mým věkem. Ne. Nemám takový jako
myšlenky. Nepřichází to.
Ne, nemám takový myšlenky.
No ne, tak já třeba furt doufám, jako, že zmoudřím.
Mm-hmm.
Ne? Nemám doufat, ne. Jo?
Dobře. Já jsem to taky doufal. Nedaří se.
Ještě ne.
Počkejte,
ale ještě, jako, to ještě zase ještě furt jako bývá čas. Dobře, a když vám bylo třeba 10 let, čím jste chtěl být?
No, právě já jsem z takový, jako z té rodiny, z té herecké rodiny. Samozřejmě jako malý kluk jsem měl takový ty, no. Co ty kluci mívají, jo. Jako jezdit na traktoru, nebo já nevím, jo, takový, jako bej v té přírodě. Ale v podstatě já myslím, že jsem už od těch 10 chodil do toho dramaťáku a asi vlastně já jsem nic jiného asi nechtěl bejt, protože já nevím, jestli to umím, jo, jako tohleto řemeslo, nebo respektive jak ho umím, ale vím, že nic jiného moc neumím. Teda, jo.
A proč jste nešel rovnou na konzervatoř, ale na gympl, když se rozhodovalo v těch 14-15?
To nevím.
Jo.
To nevím, proč. Nevím.
Jo.
Nevím. Asi jsem chtěl být vysokoškolákem.
No tak to se potom na Damu podařilo, že jo. Tam ten titul je. No.
Není.
Jo, je, ne?
Není, já nemám.
Vy jste ho nedodělal?
Já nemám titul, já jsem, je to zajímavý, jako aby to někoho zajímalo, ne, tak, co říkám.
Promiňte, jako já jenom, jako pro mě osobně to zajímavý je, protože pan Pavelka mě učil na Damu, jo, sice jenom půl roku, no, ale učil. No, no. A teď se dozvídám, že nemá titul.
No.
Což
já,
je?
No, já nemám titul, protože já, když jsem byl na Damu, tak jsme chodili v té době, jako jsem chodil jako během té vysoké školy jako na vojnu, jo? Že tam člověk jednou za 14 dní někam šel, dostal takový mundur, takový kopřivák to byl, strašně to štípalo, bylo to hrozně těžký a vždycky v sobotu nebo v neděli, nebo nevím, někde byl jakoby na vojně. Jo? A tohleto, když člověk absolvoval během té vysoké školy, tak pak šel na vojnu jenom na rok. Jo? No a já jsem tam přišel dvakrát v tom kopřiváku a zjistil jsem, že to fakt není pro mě, že to je úplně jako odporný, tak jsem tam přestal chodit. Jinými slovy, mě hrozily 2 roky vojny. No ale v té době oni vyšel takový zákon, jo, vyšel zákon, který říkal, že když je člověk vysokoškolák, tak nemůže dostat modrou knížku. Protože můžete svý povolání vykonávat na vojně. Když jste doktor, můžeš být doktor na vojně, herec, no, člověk půjde do auzu nebo do knihovny nebo a tak dále. Jako. Byl to takový nový zákon. No tak čili já jsem si dokončil tu školu jako po všech stránkách a furt jsem si odkládal tu diplomku, takže jsem si ji neuzavřel. No pak jsem získal si po 5 letech modrou knížku. Jo. Mám několik pěkných knížek v knihovně, jako Čapka třeba, kterou miluju, nebo 100 roku samoty od Markéze a modrou knížku.
No, ta modrá.
Jo. Tak mám tu modrou knížku. No a pak, když jsem začal učit na škole, tak mi kluci říkali, hele, tak si tu diplomku jako udělej. No. A já si říkal, proč teďka, o čem budu psát? Jakože, že herec jde zleva, něco si myslí a zajde vpravo. Ne, tak to jako samozřejmě zlehčuju, ale prostě už vlastně ten... On to teda upřímně řečeno po mě nikdo nechtěl. Možná na té škole to asi bylo potřeba, ale už ten čas jak tak šel, tak už jsem vlastně k tomu abych si tu diplomku napsal, už mě nic vlastně moc nenutilo. Takže já jako školu mám uzavřenou, index mám uzavřený, ale odkládal jsem tu diplomovou práci, abych dostal modrou knížku.
Jo.
A dostal jsem tu modrou knížku ve vojenské nemocnici od nějakého generála a já jsem tam přišel a on říká, chcete na vojnu? A když člověk řekl, že ne, tak to byl trestný čin, jo? To bylo odmítání, to člověk nebyl, tak jsem tak jako... Nevím, a on mi strašně asi půl hodiny mě různě jako, tak jako mě zkoušel, jestli na vojnu a co a tohle. Já jsem měl endogenní deprese, jo. To mě někdo poradil, endogenní deprese. Jsem tam přišel, řekl jsem jim, a co vám je? A já jsem říkal, no víte, já jsem ráno jen tak veselý. A on říkal, vážně. A pak říkal, no a pak jsem někdy ráno z něčeho až nic smutný. A on říkal, opravdu, to se těžce nemocný, máte endogenní deprese. Tak já jsem to hrál na ty endogenní deprese. A pak jsem se dostal tady k tomu generálovi do té vojenské nemocnice, který mě takhle mučil a trápil. A pak mi řekl, a co v tom divadle na okraji, v tom sklepení, jo? Hrajete ještě labuť, která škrtí? A já jsem si říkal, ježišmarja, generál tady z vojenské nemocnice, který po mně jde, abych šel okamžitě na vojnu. No, potom po letech jsem zjistil, že to všechno bylo domluvené. Že má taková skupina lidí, který prostě se tomu bolševikovi mstili aspoň tímhletím způsobem, že prostě pomáhali lidem.
Jo. Takže tam máte tu vzácnou modrou knížku.
A já mám tu modrou knížku.
No jo, když jsme teda u toho, že vám málem hrozil kriminál. Ondro, vy jste asi první herec, o kterým jsem slyšela, že něco natočil a šla po něm kriminálka. Víte, ono často si třeba diváci zaměňují figuru s hercem, jo? Že prostě mají pocit, že něco hrajete a že opravdu takovej jste, ale že vy natočíte něco a ani to ještě nešlo v televizi a už musíte na výslech. A teď mluvím o malém Pitavolvi v velkém městě, ano. Že dětko, už jsem tady zas. Šílené. Pamatujete ta punčoch a takhle přes ten obličej. No a chodil tam vybírat peníze. No tak to, jako, je to pravdivá historka, nebo jste si ji vymyslel?
Je to pravdivá historka, jo. Ale k tomuhle tomu se váže, tohle to mě pronásleduje celý můj život, jako, že občas takhle přijdu někam a říká, je dětko, jako je ta hláška, dětko, už jsem tady, jako jo. A já jsem v té době točil dvojdílnýho Fausta pro televizi. Gétová teda, kde jsem hrál Fausta a tak jsem si tak pyšně jsem si říkal, tak víš, teď točíš Fausta, to něco jako bude. A zároveň v té době se točil tady ten muž s punčochou, malý Pitaval z velkého města a já jsem říkal, tak a teď si natočil toho Fausta, teď to přijde, jo, teď se ti odevřely ty dveře, jako toho filmu a té tvorby a tak dále. No jediný, co jsem sklidil, hele, to bylo dobrý, dětku, už jsem tady z Fausta, si nikdo nevšiml, jo. Což je takovej náš herecký úděl, ale jenom, aby se k tomu vrátil, je to pravda, protože tam ten člověk, který jsem hrál, vykrádal ty pumpy, měl na sobě tu punčochu a těsně ještě předtím, než se to promítalo v české televizi, tak někdo ty pumpy udělal podobným způsobem, jako jo. Čili oni zkoumali, nebo měli asi zřejmě takovou jako teorii, že si to někdo ten scénář přečet a podle toho scénáře to udělal, čili jestli kdo to čet a komu jsme to jako půjčovali. Ale ptali se hlavně mě, protože jako ty indicie na toho zloděje, na toho lupiče v té pumpě, hrozně seděli na mě, jako
no,
byl,
byl
stejně vysoký, říkali ty policajti, jo, byl v podstatě stejně starý, možná měl i podobný hlas. Takže opravdu jsem byl několikrát prostě na výslechu u kriminální policie, ale dneska to můžu říct, protože už je to promlčený. Mám ty peníze, pořád jsem je ještě neutratil, zakopal jsem je na chalupě, neřeknu kde, jsou tam v takové plechovce. A,
no.
A ještě trošku nevím, jestli ty peníze ještě platí dneska.
To je první věc.
Jestli už ty bankovky nejsou nějaký jiný, a už to už mi asi nevymění, že jo?
Trošku se, no pozor, pozor, a ty nebo, už můžou mít historickou hodnotu.
A ještě s tou historkou.
Mm-hmm. No, a teď bych teda přemýšlela, kde jsem je na té chalupě zakopala, protože vy tam možná máte ještě nějaký další poklad, že jo, v té vaší i sudetské krajince. Tam toho může být hodně. Stále jste nic nevykopal?
Ne, stále jsem nic nevykopal. Traduje se, že ta rodina, která tam bydlela a prostě byli odsunutý prostě do Německa, takže tam ten pán, který byl pracoval ve Varech v Březoví, v porcelánce, dělal tam mistra, takže tam údajně něco zakopal. Byli tam i dokonce nějaký jeho příbuzí. Říkali, jo, dědeček nebo pradědeček. A vždycky se u nás říkal, někde tam u toho smrku. Jo, to už je dávno zarostlý, možná ten smrk je pokácený. Ale párkrát jsme tam byli s kámošema, s těma...
No, ty pipáky.
A zatím jsme nic nenašli. Ale je pravda, že v těch Sudetech se občas stane, že když někam kopnete, tak se tam něco objeví. Já jsem teďka asi před 2 roky jsem něco upravoval na zahradě a potřeboval jsem tam nějakou zeminu odsunout z jednoho místa na druhé místo bagrem a tak bagr odsunoval zeminu a objevil obrovský sklep. Jako jo. Za úplně tajemný obrovský sklep na zahradě, o kterém jsme samozřejmě nikdo nevěděli. Čili jako ty Sudety jsou takový místo s těma přetrženýma dějinama, protože ty dějiny jsou tam opravdu jako přetržený a právě to sebou nese i tohleto tajemství. No.
A vy jste tam vlastně vyrůstal teda, dá se říct, v Sudetech. A je to tak, že jste tam tady to cítil, že vlastně tam je malinko jako přetržená ta návaznost, že tam nejsou úplně ty starousedlíci?
Je to cítit. Jo, je to cítit. A my s mým synem teďka s Krištofem píšeme takový 6-dílnou minisérii pro televizi. Takový 6-dílný film, který se jmenuje Vlčinec. A je právě takový Romeo a Julie ze Sudet. A je jako tímhletím problémem nebo tímhletím tématem se zabývá, ale je to film teda ze současnosti nebo odehrává se někdy v roce 2015, čili řekněme 10 let, nebo je to taková současnost. Ale to téma nás jako hrozně vzrušuje právě proto, jako protože jsou tam ty dějiny, jsou prostě přetržený, jsou nedořečený, skrývá to v sobě spoustu tajemství. To, co jste říkala, že se tam jako 2/3 lidí prostě vysídlili, obsadili to, nastěhovali se tam lidi, kteří třeba ani k tomu prostoru nebo k té krajině nemají nějaký vztah, ale samozřejmě postupně si ho nalézají. Takže i to společenství je velmi zajímavý, zábavný. Chceme, aby to byla trošku legrace, nebo neměla by to být jenom nějaká těžká věc. A, no, ale prostě já ty Sudety miluju, mám k tomu hrozný vztah a to, co teďka píšeme, tak je to naše takový sudetský dítě.
Jo, takže vlastně se podařilo spolupracovat se synem a další Pavelka je teda šmrcnutý uměním. Chápu to dobře?
No tak je tak trošku šmrcnutý, no.
Tam se to prostě, že jo, za vás se říkalo, že u Pavelku hrajou divadlo i rybičky. A,
to se hezky pamatujete, co se někde dočetla.
Jo. Mimochodem o vaší mamince, já jsem jako několikrát slyšela, kolik lidí připravovala na zkoušky na Damu. To teda jako, to je až na divadlo, bych řekla. Jako, ta teda opravdu tam měla i dobrý čuch na to, že poznala, jako, kdo talent má, kdo ne.
Asi jo. Moje maminka byla taková jedna z prvních učitelek toho literárně, pak se to jmenovalo literárně dramatický obor na Lidové škole umění. řekněme, že byla jedna z prvních takových jako výrazných jako tváří tady v tomhletom oboru. Napsal dokonce i několik skript. Potom, když se přestěhovali do Prahy, tak dokonce učila i na DAMU s paní profesorkou Machkovou. No, tak měla k tomu... Tak, byla prostě dobrá.
A vás učila?
Já jsem k ní chodil do toho dramaťáku, samozřejmě to bylo pekelný, jo, protože samozřejmě, když bylo něco špatně, tak to hlavně bylo na mě. Že jo, jo.
To je jasný, ne?
Ne, ale byly to takový krásný roky, to bylo v Ostrově na Touří, kdy jsme tam měli takovou úžasnou partu, se kterou jsme jezdívali na Šrámkovy písky a do Hronova a do Volkrova Prostějova. A tak jsme pili pivo a dělali jsme divadlo. To bylo úplně úžasné.
A teď teda vy učíte na scénáři syna? Jako poslouchá vás?
Ne. Já jsem hloupej kluk z vesnice, když to Krištof je intelektuál. Jo.
Aha,
to je trošku jiná.
Člověč teda.
No,
tak má být.
Tak to má být, no.
Ale když jsme ještě se zastavili na tý DAMU, s kým vy jste byl v ročníku, Ondřej?
Já jsem byl se svýma kolegama. Jo.
Dobře.
To byli moji kolegové. A jeden z mým kolegů byl Ondra Havelka. A my jsme tenkrát založili takový, protože jsme byli velcí kamarádi a dělali jsme spolu spoustu věcí, tak jsme založili HP Tandem. Jo. HP Tandem. My si začali říkat jako HP, což je jednotka koňské síly. Jo. A strašně jsme to podporovali a podporovali jsme to zmatení, jo, že Havelka, Pavelka, kdo je Havelka, kdo je Pavelka, oba dva Ondřejové. No a pak nám to vydrželo ještě prostě pár let, no a pak si nás fakt začali plíst, jo. Jemu říkali Pavelko, mě říkali, proto jste vy, pane Havelka, a jo, a tak si nás jako začali plíst. A já jsem pak říkal, že to je prostě úžasný, že Ondrovi chodili milostní dopisy, jo, mě adresovaný a mě chodili ty jeho honoráře. Tak jsem si říkal, kdo byl na tom jako líp.
No?
No, z nás dvou.
No?
No a ještě tam byla Jarka Krečmerová, Miluška Štajmaslová, Zuzanka Mixová, Pavel Buchvaldek, Olda Brož. Byl tam Olda Brož. Olda Brož, co?
Jste byli povedený ročník teda?
No, velmi. pod náma byl Olda Kajzera, to byla taková. Měli jsme Olda Brož. Olda Brož byl skvělý kluk. On byl původně automechanik a oni ho vzali jako takového kádra prostě na tu DAMU, jako z dělnického prostředí. Ale on byl strašně fajn, my jsme spolu bydleli na kolej. A on byl předsedou té komunistické strany na DAMU.
Aha.
A my jsme pak byli v Portugalsku, na takovém, tam se jezdil do Coimbry, do Portugalska, na nějaký studentský festival divadelní. A když jsme se vraceli zpátky, tak on někde ve Francii prostě nechal tašku v autobuse a měl jenom trenky a ponožky a odešel. Jako jo. No a oni pak na té DAMU nevěděli, jak ho mají jako potrestat toho Oldu Brože za to, že emigroval, tak prejas, to jsem u toho nebyl, to jsem se pak dozvěděl, že byla nějaká schůze a pak tak zvolili ten nejpřísnější trest, že ho vyloučili z komunistické strany. Chudák.
No tak to muselo.
Tak to
muselo.
Byl Olda Brož, bezvadný kluk. Teďka už jsme se, párkrát jsme se viděli, byl někde, nevím kde, v Americe a v Kapském městě byl a píše nějaký knížky. Uh-huh. Stal se nějakým doktorem.
Jo.
Krásný, je strašně zajímavý.
Jo. Já musím jít teďka do současnosti, protože aktuálně v kinech máte film Na horách. Je to zvláštní, že v poslední době, teda kromě třeba Vyšehradu, já mám pocit, že vás furt vidím někde jako ve spojitosti s horama. Jo. Protože ta 50 na mě tak jako hodně zapůsobila. Tam to vaše lyžování, běžkaření, veďte, to
bylo hezký,
to
ne?
Bylo těžký natáčení, veďte.
To bylo těžký natáčení a hlavně, že je to o těch běžkařích. A já jsem tam hrál krále těch běžkařů, vlastně nejlepšího, už teda staršího nebo starého běžkaře, ale prostě s obrovskou minulostí, který zvládá ty běžky dokonale. A, tak než jsme začali natáčet, tak přivedli Martina Koukala, což je olympijský vítěz, jo. a jeho ženu, že nás bude učit, aby jsme trošku jako ty běžky, aby to bylo nějaký styl, prostě aby jsme nevypadali jako úplný pitomci. No. A tak mě ten Martin takhle učil na těch běžkách, já jsem asi dvoje zlomil, jak běžky, tak ty hůlky, tak on pak se tak zamyslel a říkal, víš co, to je zajímavý, bude to takový tvůj styl. Já jsem se měl Bulán, bude to Bulánův styl. Jo. A já jsem říkal, to je vlastně super, jo, protože prostě, že takový nový styl. Jo. Jako třeba se říkal o Dominikovi Haškovi, když byl v bráně, že prostě jak takový kolonát a že má divný pohyb a že vůbec jako to nemá žádný pořádný jako brankářský styl. A ejhle, Dominik Hašek prostě jeden z nejlepších světových brankářů, že jo, který dneska už, myslím, i v síni slávy.
Jo, a ono, Ondřej, v tom filmu to vypadá, že fakt ale umíte.
No právě.
Jo,
no,
a pak mě překvapilo, když jste mluvil o tom, že vlastně tímhle stylem neujedeš ani já nevím kolik metrů.
Ne, no, tím by se nedalo ujet, opravdu.
No a teďka tenhle ten aktuální film Na horách, tam taky lyžujete?
Ne, tam nelyžuju. Tam hraju správce takový horský chalupy. No a je to prostě novinka. My jsme teďka s tím filmem před tou premiérou se s tím hodně jezdí, tak jako než je oficiální premiéra po těch městech. A pak jsme měli spoustu debat prostě s těma divákama. A myslím, že ten film se jim docela líbil, což je docela zvláštní. Když pak vyjdou ty kritiky, tak je to trošku úplně naopak. Ale byly to krásné výjezdy vlastně jako po celé republice a hlavně debaty s těma lidma stačí,
no,
že jo?
No.
Lidma má je blbý,
ale
no.
Ne, tak zase ne, je lidma. To takový italský. Lidma má.
No, ne, tak třeba divákama. No, byli úžasný a fajn.
Ale a pokud to někdo neviděl, na co ho můžeme nalákat?
Tak můžeme ho nalákat na film Na horách, který se děje na horách.
Dobře.
A je to film o co? Já tak strašně nerad mluvím o něčem, když to člověk ještě neviděl, ale jo, je to film o horách.
Ale vy jste ho viděl, ten film.
Já jsem ho viděl, že se na horách, je vo vztahu k přírodě, vo vztahu k horám, o lásce, o nějakém tajemství, o budování vztahu mezi dcerou a otcem. A jo, je to takový, myslím, strašně lidský film a má, myslím, skvělou kameru. Jo. Myslím, že si tam ty hory prostě dostali prostě úplně úžasně, jako má to pěknou muziku, pěknou atmosféru. A taky jsme tím filmem, pač to tam hraje velkou roli, jsou záchranáři horští, což jsou takový jako velcí malí hrdinové, jo, který nás, co tomu neumíme a co si trošku nevšimneme, že je blbý chodit v žabkách a v trenkách prostě do hor, protože tam během 5 minut to může být fakt jako hodně ostrý, takže nám jako pomáhají. Tak my jsme tím filmem chtěli se trošičku jako jo, těm záchranářům poklonit a je takový fond, a ještě takhle bych to řekl, to je strašně zajímavý, že oni jako většina z nich, já, kromě možná nějakých těch šéfů, to dělají jako amatérsky, že to dělají prostě při práci. A je to fakt náročná, strašně těžká práce. No a takže existuje takový fond Rescue, který třeba, když se třeba ty záchranáři dostanou do nějaký tíživý situace, nebo se zranějí, nebo nedej bože se stane i něco prostě jako fatálnějšího, tak ten fond těm rodinám nebo jim nějakým způsobem pomáhá. No a my jsme se s nima domluvili s tajícím fondem, že s každou lístku jde nějaká částka do toho fondu, takže jste říkal to prohlášení, jo, tak to je tam, prosím vás, choďte na tenhle ten film, protože myslím, že to je fajn film, že by vás mohl bavit, ale zároveň pomůžete záchranářům horské služby.
No, a vy jste říkal, že jste film viděl,
ano.
Takže dobře, nebudu se ptát, jestli se vám líbilo, já vím, když to člověk hraje, tak to.
Těžká věc.
Ale zvládáte to koukat se teda na sebe, jo? Protože spousta herců to úplně rádo nemá.
No, Nemám to rád.
Mně to bylo divný.
Ne, nemám to rád, ale jsou, někdy jsou věci, že na to zapomenete.
Jo.
Jo, že v tom člověk hraje.
Jo.
Ale to se nestává často.
Mm-hmm. A ono třeba už jenom kopr, tak člověk malinko že jo, tak jako trpí. Dobře, předtím jste měl v kinech film, který teď běží i na různých streamovacích platformách, myslím, že velmi úspěšně, Vyšehrad 2.
Mm-hmm.
A já se musím přiznat, že jsem velký fanda, jak seriálu, tak obou dvou filmů. Takže se musím zeptat Ondřeji, co ta trojka, kdy... Scénář prý máte. Jo. Není to, jestli je to otazník teda, jo?
Tak úplně původně byla taková chviličku myšlenka. Aha. Kluci měli chviličku takovou myšlenku, režiséři i producent, že by se to natočilo dohromady, jako s tou dvojkou, z nějakých důvodů. Jo? Ale pak zjistili, že možná ekonomicky to není rozumné. Takže trojka je napsaná a pokud jim, tak by se měla snad někdy v létě nebo na konci léta točit.
Jo. Dobře. I s váma. Vy tam nemůžete chybět. Chápu to dobře.
Samozřejmě. Jo. Král tam nesmí chybět.
No jistě.
Já jsem teda zapomněl, že úplně, když jsme točili ty krátké věci, jako na, jako jo, jak se to řekne?
Na internet.
Na tenhle ten.
No tak, no tak nějak tak. Na net, no.
A to byly fakt 15 minutovky úplně ze začátku. A já jsem na to úplně zapomněl, že jsem to točil, nebo ne, že jsem to, ale zapomněl jsem to. A pak jsem byl na maturitním plese svého druhého syna Mikuláše a tam jsem byl na toaletě a tam ty kluci říkali, je pane král, panek. A já jsem říkal, proč mi říkají král, jako jo, na té toaletě, jo. A pak jsem si vzpomněl, že ta postava se jmenuje Král, ten majitel toho Vyšehradu, ten šéf. A tam jsem pochopil, jaký se to stal jako fenomén. Mě to malinko jako minulo.
Aha.
No, tak jsem se pak k tomu nějakým způsobem vrátil a pak teprve vzniknul ten film.
Já si dokonce myslím, že tam i vzniklo několik hlášek, který jako hlavně kluci jako používají.
Jo.
A co mi je ale divný, jo, to já vůbec vlastně nedokážu pochopit, chlapi. Takže vy, takový ty hlavní herci, co tam jste, režiséři a tak, jako vy hrajete ve věci, která si jako opravdu dělá hodně velkou srandu z toho českého fotbalu.
No.
Fakt přesně pojmenovává ty neduhy toho českého fotbalu, který známe. Přesto jste fanoušci různých klubů.
Ano.
A jakože nestydím se říct, až zarytí fanoušci, že?
Ano, ano.
Mě to hlava nebere. Mně přijde, že koukat si na český fotbal je taková trošku zbytečná věc, protože je předem dohodnuto.
Ale,
co?
Ale já jsem optimista, já myslím, že to výrazně lepší. A my jsme dokonce v té jedničce malinko předpověděli ten výbuch na tom fačru. My jsme to natočili, pak nám to covid malinko jako tu premiéru odsunul.
Aha.
A během toho se stal ten problém s tím Berberem, nebo já, jak jsem, a byl tam na tom fačru, to je fotbalová, to je ten vrchol toho fotbalu. Takže tam, že tam prostě vznikl ten velký problém a začalo se to prostě řešit. Jasně, tak všichni víme, že jo, Ivánku, nebo jak se to jmenuje, Ivánku kamaráde. No. Teď o tom běžíš docela pěkný seriál, štěstíčku naproti. No. Teď jsem ho viděl, moc se jim to povedlo. Ale já jsem optimista, já myslím, že se to lepší, že už to není, že už to nejsou ty, já nevím, jaký roky, kdy to bylo.
Jo.
Vy jste skeptická, já to vidím, vy jste skeptická. Vy tam
ale já to mám třeba problém i s takovýma těma věcma, jako je to dohrávání těch faulů.
No
to teda jako jsem ráda, že vy kluci takhle od divadla jako se kamarádíte s těma fotbalistama, že je to aspoň trošku víc naučíte, protože chvílema to je fakt hrozně přehraný. Jako.
Tak je to. No, tak každý to nějak zkouší. No. Ne, mně se to taky strašně nelíbí. Jako hrozně se mi to nelíbí ale jako tenhle ten zlozvyk není jenom českého fotbalu.
Ne, jasně,
ten
ne.
Se odehrává. Ale ono zase na druhou stranu, zkusila jsi si někdy přeběhnout to hřiště tam a zpátky třikrát?
Ne, to zase jako klobouček.
Tak to si zase, když to jako takhle, jako naběháte těch 22 kilometrů a on vás někdo vezme po té unavené noze, ono to fakt někdy docela hodně bolí.
No,
jako,
já vím. A hlavně na Slavii se to tolik neděje, že jo, Ondřej?
Ne, samozřejmě, že na Slavii se to neděje. Proto taky ten Lavi je úplný blbec, protože to je Spartan, že jo?
Jo, tak. Jo.
Hele, my kladný postavy jsme slávistí, jo, že jo?
Jasně. A proč zrovna Slavie? Jak se to stalo, že milujete zrovna Slavii?
Já jsem to nějak zjedil, protože já nejsem z Prahy, já jsem jako jsem pražská náplava a oba moji bratranci Mirek s Martinem bydleli ve Vršovicích a byli slávisti. Aha. Takže já jsem to po nich jako zjedil, že když jsem jako kluk přijel do Prahy, tak se šlo na Slávii. Takže od té doby to mám takhle. Nemám tu historii, jako mají třeba Prachařovi, že tam byl už dědeček a pradědeček a možná tu Slávii zakládali, já nevím. V uvozovkách, jo. Tak já tuhle tu jako rodinnou tradici jako nemám, ale mám to prostě přes ty bratrance.
Jo, dobře. Musím se zase ale ještě posunout malinko do minulosti, a to do seriálu Ulice.
No.
Protože prostě Olda Farský, že jo, to vám taky asi nikdo neodpáře. Ale takhle, mě jakoby z té herecké stránky je vlastně líto, že se nebavíme o rolích v Národním divadle. Aha. Jo? Ale zase, když porovnáte tolik diváků, co přijde do Národního a co na vás koukalo v Ulici, tak to pochopte. Jo? My si o tom Národním si taky někde řekneme, ale teď se musím zeptat na tu Ulici. V té době, kdy Ulice začínala, tak ještě byl takovej ten názor hodně mezi herci, a zvlášť herci z těch jakoby kamenných divadel, že seriál, a zvlášť nekonečný seriál, není vlastně seriózní práce. A mě hrozně moc překvapilo, když zrovna vy jste do toho seriálu šel. Bylo to těžké rozhodování?
Upřímně řečeno, bylo.
Že jo?
Já jsem trošku jako nechtěl, ale pak mě pozval na oběd Dušan Klein. A celý mi to řekl a mě to strašně zaujalo. Aha. A v té době tam byli jako kluci, jako Michal Reitler.
Ano.
Teďka šéf dramaturg Novy, nebo já nevím přesně, co tam dělá. Jo? Byly tam ty taková jako úžasná parta, jako to zázemí, měla úžasný. A ten Dušan Klein tomu dal jako dobrý řád. A musím říct, že jsem šťastný, že jsem tam byl, protože ty první, minimálně těch prvních 5 let bylo šíleně napínavých. Jo? Nikdo to neznal, nikdo prostě neznal ten, že to je každý den a že to je takový vlak, do kterého strčíte a ten vlak se nesmí zastavit a ten jede. Obdivoval jsem scénáristy, jak museli přemýšlet, jak museli neustále jako zábavně vymýšlet prostě příběhy pro ty jednotlivé rodiny. Byl tam třeba taky Vajgar, že jo, v té době. Jo, byla to taková, ale prostě skupina a spoustu dalších, který no byla to úžasná, byla to, je to hloup, když to tak řeknu, tak jako byla to trošku jako rodina. My jsme spolu jezdívali prostě na hory a na Moravu do sklípku. Protože nás to fakt těšilo a byla to taková novinka a byl to fakt jako adrenalin. Těch prvních let to byl velký adrenalin a já jsem za to hrozně vděčný a spoustu věcí jsem se tam naučil. Ale jak říkám, to jsme neznali, prostě vlak, do který se strčí, který se nesmí zastavit. Že? Dokonce Tereska Brodská nějak onemocněla a nemohla prostě asi, já nevím, 14 dní točit. No tak tam místo ní dali Veroniku Žilkovou a ona prostě přišla na tu obrazovku a řekla, a já nevím, jak už se ta role jmenovala, třeba Mařenka. Já jsem od teďka Mařenka a byla prostě muselo se to vyřešit. Nedalo se to, prostě to se nedalo prostě zastavit. Jo. Tak teď, jak je to teď, po těch mnoha letech, nevím, ale jako ty první roky byly hrozný, byl to takový fičák. A byl to takový docela adrenalin.
Bylo pro vás těžké třeba se naučit, jako jinak se učit text, protože to je přesně takový to, že naskládáš do hlavy 40 stránek.
Já jsem si zkazil paměť tam.
Jo?
Jo, no zkazil. Já jsem se naučil tu rychlou paměť. Já jsem to nikdy neuměl. Já jsem to samozřejmě ze začátku držel doma, tak slovíčko po slovíčku. A pak jsem se to třeba za půl roku jsem se to naučil a opravdu jsem si to přečet. Abych věděl, o čem to je, a pak před tím záběrem jsem a do té hlavy to šlo rychle. Protože říkám, že jsem si to paměť zkazil. A když jsem se takhle naučil, tak pak třeba přišlo nějakou inspiraci do divadla A já jsem na to kouk a tak jsem říkal, no jasně, už to umím, jo. Jo. Či ta paměť je jiná, že? Protože to tam v té hlavě nemůže ty tuny toho textu, co člověk jako řekne, tam nesmí zůstat, protože by ten mozek za chvilku
explodoval,
jo, a ten hard disk by se prostě jako úplně zanesl. Takže to je potřeba umět dát rychle dovnitř a samozřejmě dát rychle ven. A to divadlo je něco jiného. Tam je to potřeba v té hlavě třeba 3-4 někdy i díl jako udržet.
A je to teda, vy jste tam byl 10 let, teď tam chvíli nejste, ale stále o vás mluví. Tak jak to je? Vrátí se Olda Farský?
Já nevím.
A kdyby vám to nabídli?
No tak, kdyby mi to... Oni tam prej o mě něco říkají, že Oldu někde potkali v Samošce a že vypadá smutný nebo veselý. Že, no prostě zatím ho nepohřbili. Jo.
Jo.
Dost často se u těch jako seriálů děje to, že když už jako to má skončit, nebo když už to ten herec nechce dělat, tak ho nechají přijet autem, jo? Nebo se odstěhuje někam, ale opravdu daleko, jako někam na Seychely, nebo do Venezuely, nebo kamkoliv. Jo? To se Oldovi nestalo, jako, čili on tam někde kolem...
On tak kolem
toho ateliéru obchází, jako furt do kolečka.
Ano.
Ne, tak to bych... Já bych se tomu nebránil, ale... museli bychom mu vymyslet nějaký jako super návrat a něco by s tím chlapem jako... Já si myslím, že by byl třeba, že by mohl být bezdomovec.
Jo, to by takový, vám slušelo.
Takový bezdomovec, takový zarostlý, že by tam přišel takový zarostlej bezdomovec. Měl by baloňák a byl by bezdomovec.
Ale on tam nikdo takový ještě nebyl, ne? No,
já bych jim to navrh. Miluško, já bych jim to navrh.
Dobře.
Protože ono se tam děly tak věci, že když se uměla ta linka dobře napsat, aspoň v té době, když jsem tam byl já, takže tam psali tu učitelku, kterou hrála Anička Maciuchová.
Ano.
A to byla prostě úžasná linka, dojemná, vtipná. Dokonce v té době, to už asi taky neexistuje, jako ten Slavík, to bylo to TT nebo něco takového.
Ne,
to už neexistuje, že jo? Slavík existuje.
Ten se vrátil, ale TT nějaké vrací.
No a ona v té době takzvaně porazila jako v té popularitě Karla Gotta, jo? Že to byla takhle jako... A vím, že to ty lidi jako... Nejenom, že to je taková rychloběžka, ale že opravdu je zajímal ten příběh, on byl krásně napsaný. No.
Ale pozor, jako oni na to koukají furt. Takže to znamená, no, to že super. To nějakou jako kvalitu pro ty diváky má. Prostě je to rajco, jak chtějí se na to dívat prostě 20 let. Jako,
no, jo? Tak s tím zestárnu.
No, no.
On to je anglický model, ta ulice, jo? To je prostě jako model, který vznikl v Anglii. Tam jsem se o tom nějak dočet, že nějaký jako je Kuba Štáfek, jo. Takže tam byl nějaký takový Kuba Štáfek. A pak byl manželem a pak byl dědečkem a teďka, že zemřel, jo. Jo? Čili tam už to běží třeba 50 let, nebo já nevím, jak dlouho. Jo?
Takže uvidíme, co s tím Oldou Farským. A teďka pojďme prosím na to divadlo. Já se musím přiznat, že jsem v životě nebyla v angažmá a vlastně si to neumím představit. V tuhle tu chvíli vy jste v Národním divadle už 32 let v angažmá.
To je strašný.
Ne, je to krásný. Je to neuvěřitelná podle mě i loajalita, protože přece jenom ty šéfové se tam mění, kolegové se vám mění, dramaturgie toho se mění a ne vždycky to přece člověku může vyhovovat. Jo? Tam se de facto na to, když vy vlastně třeba dostanete za úkol udělat nějakou roli, která vám úplně třeba nesedí nebo se vám nelíbí. Jak se to řeší v takovýmhle angažmá? Stalo se vám to někdy?
Určitě.
Jo?
Určitě. Ale já jsem předtím byl prostě v divadle na okraji, kde jsme byli absolutně svobodní a ty věci jsme si sami vybírali. Pak jsem byl v divadle na Zábradlí a s Honzou Grossmanem, tak to byla taky nějaký jiný druh práce. No, to Národní divadlo je prostě Národní divadlo a tam se takové věci prostě stanou.
No,
že,
a jak?
No tak, to já si prostě myslím, že to herectví je takový řemeslo, jo. Jako když člověk šije boty nebo dělá, nebo je krejčí, nebo já nevím, peče roulíky, že to je v podstatě jako to samý. Že to je to řemeslo. Pak, že člověk musí umět to řemeslo. A pak, když se zadaří, tak má člověk ještě k tomu ten talent. To je tak jako navíc. A pak tam vznikají nějaký krásy. Jo. Ale no tak pak když prostě něco takového přijde, no tak prostě nastoupí to řemeslo.
Jo, 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 jo. A jaký role byste třeba vypích u sebe v tom Národním divadle za těch 32 let?
To je zajímavý. To je zajímavý. Tak určitě všechny inscenace s Pětinským, jo, byly prostě krásný. Já si tak matně, no, vidíte. Který bych vypích? No já bych nějaký vypích.
Ale ty jste tam jako nahrál, tyjo, stovky možná.
To ne.
A desítky,
ne. Stovky.
Jo. Stovky?
To jsem ne, jsem to chci být stejný na tom Zlatým slavíku.
Jo, pardon. No ne, ale za těch 30 let, jako když byly třeba 4 role ročně.
To ne.
Ne?
Tak byly tak třeba 2, maximálně 3, víc
no,
ne.
No.
A teď už se to zkracuje. No, teď tak už se vybírám.
Jo.
No.
No, ke stovce se blížíme, no. Ondřeji, to zas jako jo.
To myslím, že ne, ale to je jedno. To mě tak jako zaskočilo, jako ty tak vždycky s těma režisérama, no. Prostě bavilo mě strašně zkoušet s Pětinským. Mm-hmm. I s Ivanem Raimontem. Bylo spoustu inscenací s Michalem Dočekalem. Mm-hmm. Ale s Michalem Dočekalem, ku podivu, jsem se v tom Národním divadle moc jakoby s režisérem nepotkal, to je strašně zvláštní. Ale pak jsem u něho zkoušel, to už byl mimo Národní divadlo, takovou nádhernou věc, ale ta se zkoušela v ABC, jo, říkám to dobře, ano. ABC, jo. Anděle v Americe.
Ano, ano.
A což byla, no, tak na to rád vzpomínám, na tuhletu inscenaci.
To je vyhlášená inscenace.
No. Mm-hmm.
No a teďka ještě volný čas, protože já jsem přečetla, no, no. Že se
já pokušíte... Já se mám málo odpověděl na to Národní divadlo, že jo?
No, přijdeme, si... že jako nechcete spíš, jako, tak vás v tom nechci jako ne, nějak ne, ne. Jako to.
Já tak matně vzpomínám, ale to by bylo takový téma úplně, jo?
Jo.
To bylo úplně samostatný téma.
Jo, tak jo, jako tak divadlo. Příště si jo. Dáme divadlo.
Divadlo je samostatný téma.
Ale musím se zeptat na volný čas, protože já jsem se dočetla, že se pokoušíte hrát golf. Tak se chci zeptat, jak na tom jste, Ondřej?
Výborně.
Jo?
Ano. Já jsem si dokonce pořídil trenéra na golf. Tam, jak mám v těch Sudetech tu chalupu, tak tam je takový golfový hřiště, takový příjemný, malý. Marek Eben má na Jemce číslo 1 postavený barák, jo, takže tak. A tak jsem si tam pořídil trenéra a jaký je ale ten čas?
No.
Tak prostě jsem byl na prvním tréninku, pak na druhém, pak najednou nebyl čas a utek rok, jo. Takže já se neustále pohybuju na odpališti. A na takových těch tréninkových valech a jamkách.
Jo, tak. Jo. Takže jste si ještě neprošel celý
s kamarádama green. Jsem prošel celý green, ale ještě nemám tu... Na to člověk musí mít takovou kartu, aby vás pustili, jako, že jako to neponičíte a ty drny, že nebudou lítat a že nepraštíte do míčku a rozbijete Markovi Ebenovi okno. To by asi nechtěl.
No tak to by bylo průšvih, to ne. To. Říká se, že musíte namlátit 10 000 míčků,
ano.
Než můžete jít na green. Tak vy jste teďka u jakého počtu?
To opravdu nevím, kolik já to nemám. Ale je to úžasný, protože je to fakt těžký. Ale já asi zřejmě na to nemám talent. Jo. Já jsem celý život hrál badminton a docela myslím, že dobře jsem ho hrál. No ale na tu pálku toho badmintonu, tu pálku toho badmintonu se těch míčků nebo těch košíčků vejde, já nevím, 50, jo.
No to
ale
je
na tu golfovou se ten míček vejde jenom jeden.
Já vím, no
a to... vyhrajete golf.
Ne, chtěla bych. Taky bych chtěla, ale tak, no a zatím přesně jsem na tom s tím časem úplně stejně. Ale
a já jsem, mě to jako neinspirovalo, ale Barťák vždycky říkal, že to je jediný sport, u kterého se může kouřit.
Jo, jasně.
Což je úplně super, jako že se u toho může kouřit.
Furt kouříte, jo?
No jo.
Jo, a normální cigára nebo ty elektronické?
No, já jsem to zkoušel, ty lety. No. A no, nějak jsem se nenaučil.
Já jsem přestala, ale já taky chci 6 roku nekouřím a furt bych si dala.
No,
je to, no.
Já bych to prohlášil.
No, prohlášení.
Já bych strašně rád přestal kouřit. A rád bych tady na kafíčku s Miluškou. Jo, to bylo krásné, kdyby na kafičku s Miluškou slíbil si i vám, kafičkářům, že už nebudu kouřit. Ale zase na druhou stranu, vemte si, co to je káva bez cigarety.
No.
Já jsem teda přestal kouřit. Mělo to zdravotní důvod.
Aha.
A nevadilo mě to ani při práci, ani na večercích, když byly nějaké. Prostě mě to nevadilo.
Aha.
A vadilo mě to jenom, když jsem já jsem nemohl číst knížky. Já jsem si vzal knížku. A to byl jediný okamžik, kdy jsem tu cigaretu potřeboval.
Aha.
Tak potřeboval jsem si a tak jsem tu knížku zaklap. Čili já jsem za těch 3/4 roku, co jsem nekouřil, jsem strašně zblbnul úplně. Jo.
A
pak jsem si říkal, že bych nechtěl mít na hrobě napsáno ten, který přestal kouřit. Jo. Tak jsem zase začal hulit, ale rád bych teda tady Miluško
Tak Ondřej, my vám budeme držet pěsti.
Děkuju.
Všichni. Je to těžký teda, je to těžké. Já jsem třeba kvůli tomu přestala pít, protože když si dám alkohol, tak se mi chce hrozně kouřit. Jako, a už je to 6 let, ale vy to dáte.
No, ale bylo to, když jsem nekouřil.
No.
Tak ten alkohol, to bylo úplně super. Že člověka nebolela z toho hulení.
Jo,
no.
Jo, jo.
Takže naopak to nekouření vede k tomu alkoholismu svým způsobem.
No, trošinku cítíte víc lidí třeba, jo? V tom metru nebo v tramvaji.
Jo,
to jsem byla překvapená, jak nám ta
tak?
Praha smrdí. No nic, tak prosím vás, je začátek roku. Pokud jste si dali takovýhle předsevzetí, držíme pěsti. Vám taky a moc děkuju, že jste přišel.
Je, Lužku, děkuju za pozvání a hezký nový rok. A jestli to budete vidět až v lednu, tak hezký celý rok a hezký rok 27 a 28 a 29.
Jo, a nezapomeň hlasovat pro Slavíka.
Pro Slavíka, jo. Vůbec mějte se hezky, děkuju.
Ondřej Pavelka.